Bueno, bons días. Empezamos, me parece, rematada a sesión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. Paso, como sempre, a dar conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro foi unha toma de coñecemento, un debate no Consello da Xunta de Galicia dun informe presentado pola Consellería de Infraestructuras sobre o estado de execución dos compromisos reclamados repetidamente, a última vez por escrito no mes de outubro, o Ministerio de Fomento respecto das infraestructuras pendentes en Galicia e ante iminencia, según nos contan, ou según contan os medios de comunicación, da chegada de algunhas delas. Falo de investimentos ferroviarios, empezando por, recordarán, insisto, que todo isto foi reclamado por carta no mes de outubro, unha vez máis, así fixeran varias, e, dende logo, será un dos temas fundamentais, de aí a o tratamento se no Consello da Xunta de Galicia que lle plantexarei ao presidente do Goberno despois da toma de posesión. Inmediatamente pedirei que ser recibido e este tema vai ser un dos temas fundamentais, o estado das infraestructuras ferroviarias. Empezando polos trens abril, decía que coñecemos polos medios de comunicación a chegada, agora falase de que a partir do 8 de abril non sabemos absolutamente nada máis, máis que esos rumores, as noticias nos medios de comunicación de que a partir de 8 de abril poderían empezar a circular ou, polo menos, comprarse billetes. O certo é que, en todo caso, sería despois de Semana Santa, o tanto se perdería esa oportunidade, se incumpriría o compromiso de que estarían en funcionamento os novos trens antes de que rematara o primeiro trimestre do ano e seguimos co incógnita de cantas unidades, cantos trens chegarían. Recordarán que nun informe tamén, un informe proposta que tratou no Consello da Xunta de Galicia e que se trasladou varias veces o Ministerio de Fomento, o presidente do Goberno, pedíamos un mínimo de 7 unidades para atender as dúas frecuencias que, ademais, dispoñer de un maior número de prazas. Seguimos sin saber a día de hoxe cantas unidades virían. É un rumor que sería solo dúas frecuencias máis, dúas unidades máis para ter dous viaxes máis, absolutamente insuficiente. Nos pedimos 7 de un total de 15, ademais, que poderían estar construíndose 15 de rodadura variable máis 15 de outro tipo de rodadura, polo tanto, se ao final se destinaran a Galicia solo dúas unidades, sería absolutamente insuficiente, pero insisto que nin siquiera de eso temos constancia. O informe avaliou tamén o estado de execución das infraestructuras do Corredor Atlántico. Non hai nin plan director, nin está, nin se lle espera, despois da última excusa aportada polo Ministerio de Fomento respecto da necesidade de cumprimento dunha serie normativa europea. Nada máis soubemos nunca, nada nos informou o comisionado, que nisiquera se reuniu nunca co Goberno da Xunta de Galicia, e volvemos a recordar os 8.000 millóns que están estimados que sería necesario para ese investimento do Corredor Atlántico de mercancías. Tamén a creación dunha rede de cercanías ferroviaria, compromiso adquirido polo presidente do Goberno na súa sesión de investidura, nunca máis se volveu a falar de ese tema e, dende logo, para Galicia sería prioritario. Tamén o informe abordou a necesidade de mellorar tramos do AVE na liña Madrid-Galicia, por exemplo, a rematar algúns tramos como a entrada a Ourense por a variante exterior, culminar as obras de estación intermodal de Ourense, remodelar o túnel de Padornelo. Isto sería en Galicia. E, ademais, hai outras infraestructuras que sería necesario facer fora de Galicia, pero que incidirían directamente na nosa comunidade autónoma. Estou falando de os nós ferroviarios. Variante de Olmedo, por exemplo, permitiría conexión directa con País Vasco ou Cataluña sin ter que pasar por Madrid se se actuara nese nó ferroviario en Olmedo. E despois, por último, seguimos sin ningún cronograma nin plan de investimentos da AVE Vigo-Porto. Saída sur de Vigo sigue sendo un eterno papeleo que se publican moitas cousas nos boletines, pero non hai ninguna realidade, e, mentras, vemos como o Goberno portugués sí que sigue avanzando nos seus compromisos e tampouco constatamos ninguna previsión respecto da imprescindible modernización das liñas Ferrol-A Coruña, a Coruña-Monforte ou Ferrol-Ribadeo. En definitiva, un balanzo claramente preocupante, que é unha das inquedanzas e das aspiracións fundamentais da Xunta de Galicia, ou será, insisto, algunhas son noticias iminentes que seguimos sin coñecer, chegados 3 de abril, e outras a máis longo prazo, tampouco coñecemos ninguna planificación e, polo tanto, será este informe, estas necesidades que os abordamos, unha das peticións principais na reunión que agardo ter en Moncloa co presidente do Goberno. Cambiando de área, propuesta de la Agencia Galega de Turismo, OSE, acordamos destinar un millón de euros para realizar reformas e mejoras en la red pública de albergues do Camiño de Santiago, na rede de albergues públicos. Son 70 albergues, agora mesmo, máis de 4.000 plazas, e queremos actuar con este millón de euros en 34 albergues, casi un pouco máis da mitade. Son pequenas, pero moi necesarias intervencións, que ademais queremos las facer canto antes para cando chegue o momento de máis afluencia de peregrinos estén estas obras realizadas. Falamos de instalar paneis fotovoltaicos para reducir o consumo de enerxía, realizar en algúns albergues obras para que os servicios públicos, baños, duchas, sexan accesibles, pintar fachadas e interiores, mellorar illamentos, é dicir, pequenas intervencións que queremos facerse para que, como decía, todo este para este ano de afluencia de peregrinos moi grande tamén, que, según nos din as axencias especializadas, esperamos neste ano 2024. A proposta Consello de Medio Rural, OSE, demos o visto bo a resolución dunha convocatoria que se fixera en datas anteriores, nas semanas anteriores, de 3,7 millóns de euros para mellorar e construir novas infraestructuras de uso común no agro. Recordarán que a semana pasada traíamos un acordo similar, pero respecto a instalacións de uso común na industria, e tamén había unha orden para que facer estas infraestructuras de uso común tamén no agro. Estamos falando de pequenas explotacións agropecuarias que non se poden permitir, nin xa é rendible construir esta instalación exclusivamente para eles, e o que se fai é construílas, destinálas a unha utilización en común. Son, sobre todo, cooperativas, 3,7 millóns de euros para movilizar 8, é dicir, se farán obras para ter estas instalacións, ou se realizarán adquisicións por valor de 8 millóns, dos cales 3,7 serán destas axudas. O 100% das solicitudes que se acolleron esta orden de axudas van a ser satisfeitas, o 100% das que cumplían os requisitos son 7 cooperativas que, xa digo, adquirirán material ou realizarán obras para uso común de moitos dos seus, vamos, de todos os seus socios. Non é unha orden nova, a que resolvemos hoxe. Xa ven de anos anteriores, no ano 2016, 19 millóns de euros en axudas para impulsar instalacións de uso común das que se beneficiaron 41 cooperativas galegas. A proposta da Consellería do Mar, hoxe acordamos iniciar a tramitación dunha norma que o que ven é a poñer orden regular unha práctica que se ven facendo hai moito tempo en Galicia e a proposta ao propio sector que reclamaba que a Xunta de Galicia fixera unha regulación desta actividade. Estou falando do aviveiramento, que consiste en manter almacenadas no mar e con vida as capturas de certos mariscos, sobre todo camarón, écora, centola, lubrigante, durante horas ou días, ata que, dende o punto de vista da loxística, da rendabilidade, compense leválas a venda nunha lonxa. Por lo tanto, esta é unha práctica, sobre todo en certas zonas de Galicia, importante, que tamén con a repercusión económica, unha actividade económica importante, que debería ser regulada, tal agora non o era, se estaba levando a práctica, e o propio sector nos di que unifiquemos, uniformemos a práctica do aviveiramento. Por lo tanto, se lle dimos o visto a iniciar esta regulación para garantir a calidade e a seguridade do produto en todo momento, dende que se captura, se almacena, ata que chega o mercado. Xa digo, un baleiro legal que nos pide o sector que cubramos, o que vai facer esta norma, cusa tramitación acordamos iniciar hoxe no Consello, establecer claramente os lugares autorizados para almacenar as capturas, que requisitos, que características deben reunir, cal ten que ser a duración máxima do almacenamento, do aviveiramento, en función da especie que sexa e no lugar onde se almacene, e tamén un sistema para identificar todas as operacións e garantir a trazabilidade do produto aviveirado e logo trasladado. Xa digo que é a proposta ao propio sector como se regula esta, por eso regulamos esta práctica. Segundo acordo, a proposta da Consellería do Mar, hoxe autorizamos a asinar un convenio con varias partes, co Goberno Central, con Portos do Estado e Autoridade Portuaria de Vigo para participar no proxecto Portos Azuis que promove a ONU. Galicia ten 128 portos, 65 lonxas, moito coñecemento, moita práctica na materia de sostibilidade na xestión portuaria, polo tanto, o objetivo deste convenio é colaborar en accións formativas para que países en desenvolvemento que teñen instalacións portuarias poidan millorar a súa xestión ambiental e socioeconómica. Son 94.000 euros aportación económica deste convenio. A proposta da Consellería de Política Social, hoxe, lle dimos, tomamos dous acordos. Primeiro, que entren en vigor xa, dende mañán. Logo deste acordo entrará en vigor todos os concertos sociais que se foron acordando nestes últimos meses no Consello da Xunta de Galicia e que demandaba unha posta en marcha simultánea. Pois a partir de mañán entrarán todos en vigor. Son seis, como recordarán, un por cada tipoloxía de discapacidade. Estou falando dos conceptos sociais de discapacidade, perdón. Que eran seis, fomos aprobando durante estes meses anteriores, o de dano cerebral, trastorno do espectro autista, enfermidade mental, discapacidade física, parálise cerebral e discapacidade intelectual, que é o que ten máis prazas. En total, son máis de 5.000, 4.050, esas son para discapacidade intelectual. Por tanto, entran todos en vigor, era unha demanda do sector, se fixo en colaboración con eles, isto garante estabilidade económica das entidades sociais que atenden a discapacidade e iso, sin unha dúbida, redunda na maior calidade e proximidade aos usuarios e ás súas familias. Por tanto, mañán entrará en vigor, logo do acordo dose, e tamén había outro compromiso que era compromiso coas entidades sociais e compromiso, ademais, adquirido públicamente de a estas máis de 5.000 prazas, 5.045 exactamente, as que entran nos concertos, ir engadindo novas prazas. E, polo tanto, xa os acordamos tamén comezar coa tramitación de 150 novas prazas públicas de atención á discapacidade que irán, insisto, son as primeiras que poñemos en marcha, 150 novas prazas, para que en pouco tempo estén disponibles, incluirán nos concertos e seguiremos aumentando durante toda a legislatura as prazas para engadirlas a estas 5.045 que entraron en concertos sociais e que de mañana estarán en vigor. A proposta, cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Educación, o Consello da Xunta de Galicia, avaliou un informe que dá datos bastante interesantes e que falan da calidade do persoal docente en Galicia e da súa necesidade e do seu convencemento dos beneficios da reciclase continua. Ou se pusemos en marcha, perdón, hai 10 anos se puseron en marcha os chamados plans de formación permanente do profesorado, non existían até ese momento, e 10 anos despois o que constatamos é o interese crecente, prácticamente agora, ahora daré os datos, habrán que a totalidade do profesorado, son cursos voluntarios, pero que os docentes en Galicia realizan cun nivel de aceptación pois moi alto. O que coñeceu o Consello da Xunta de Galicia neste informe que, por exemplo, o número de profesores que participan en plans de formación multiplicouse por 9 na última década. Máis de 34.000 docentes asistiron o curso pasado a alguna actividade de formación dentro deste plan de formación permanente do profesorado. Por darles un dato, cando todo isto arrancou no ano 2012, no primeiro ano participaron 3.800 docentes. Ora participan 34.000. E do mesmo xeito, é tanto como dicir que 9 de cada 10 profesores de ensino público galego están participando en algún curso do plan de formación permanente do profesorado. Tamén o 95% dos centros educativos de Galicia, porque esta formación se fai nos propios centros, na maioría dos casos, o 95% dos centros educativos de Galicia acolleron algún tipo de acción formativa. No primeiro ano, no ano 2012, solo o 18%. E tamén o número de cursos aumentou, lóxicamente, había 342 cando se iniciou o plan, e no curso pasado 4.000. Cales son as áreas nas que se imparte a formación? Pois as que demanda o profesorado, básicamente. A máis demandada é a que ten que ver coas competencias digitais, 39% dos participantes fixeron un curso deste tipo, educación inclusiva, un 24%, as que teñen que ver con innovación e investigación, un 10%, e as que teñen que ver con competencias comunicativas ou lingüísticas, un 5%. A proposta tamén da Consello de Educación, hoxe o Consello da Xunta aprobou, de ollo visto place, seguir reforzando os servizos de lectura digital na rede de bibliotecas públicas de Galicia, son 302 centros. Hai unha estadística que se coñeceu, estadística do Ministerio, 61,7% dos galegos leron algún libro no último trimestre, queremos seguir aumentando este índice de lectura, sen ninguna dúbida, a través da rede de bibliotecas públicas de Galicia é un moi bon instrumento. Por lo tanto, hoxe aprobamos poñer en marcha unha nova APP na rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, que incorpora, pues, por exemplo, o chamado Servicio Galiciale, é dicir, un catálogo de libros electrónicos disponible para todos os socios, son 14.000 títulos agora mesmo, que a través desta app se pode acceder a eles e disfrutalos, unha nova versión digital do carné de usuario, xa se pode solicitar telemáticamente, e tamén permite o libre acceso, sin necesidade de ser socio da rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, libre acceso a todos os libros en lingua galega que están incorporados ao catálogo das Bibliotecas Públicas Galegas. Non é necesario, neste caso, ser socio, por lo tanto, unha boa medida de promoción da literatura galega, e seguiremos traballando. Esta nova app, xa digo, vai ser un incentivo máis, pero seguiremos incorporando novos títulos ao catálogo de libros electrónicos, xa digo, máis de 14.000, e impulsando os clubes de lectura online. Cambiando de consellería, proposta da Consellería de Emprego, os autorizamos a asinatura dun convenio coas tres universidades públicas galegas para reforzar a colaboración na difusión, promoción e apoio ao emprendemento. Son 450.000 euros que o que buscan é establecer obradoiros, servicios de mentores para asesorar os estudiantes universitarios que queran emprender ou crear, mesmo cando están nos seus últimos anos do grado, aceleradoras para proxectos de estudiantes recén titulados, promover feiras de emprendemento en todos os campus, vais a crear un premio de emprendemento, cada universidade entregará 20 galardóns aos mellores traballos de fin de grado ou máster que estén relacionados con emprendemento, en definitiva, fomentar da man das universidades a cultura emprendedora das persoas que están estudiando en algunas das tres universidades galegas. A proposta da Consellería de Economía, OSE, demos o visto, aprobamos a resolución final da convocatoria do ano 2023, que se fixera no ano 2023, para destinada a comerciantes, sobre todo pequeno comercio, comerciantes e obradoiros, para axudarles, colaborar con eles na adquisición de sistemas de envasado e etiquetado sustentable. Estamos falando de bolsas de fibras naturais, envases de cartón, cordas, cintas de rafia, en definitiva, todo o empaquetado dos produtos que se venden nestes comercios obradoiros que se faga con material reciclable, biodegradable e ecolóxico. 1,2 millóns de euros que beneficiaron a máis de 500 comerciantes. A proposta da Consellería de Economía tamén hoxe declaramos 6 sectores económicos de Galicia, os que máis adican actividade industrial, fundamentais para a economía galega, declarámonos como sectores estratégicos e isto permite iniciar a elaboración dos plans directores en cada sector. Estou falando do sector do naval, o da automoción, o do metal, solo estos tres son o 40% do emprego industrial en Galicia, tamén do sector forestal, clave no rural, e, por último, os outros dous sectores, ata chegar a 6, dos 6 que se foron declarados de estratégicos, sería o sector das TIC e o sector da logística. Todos eles, xa digo, por acordo co Consello da Xunta de Galicia, son declarados como estratégicos para que elaboren os seus plans directores, nos que terán, por suposto, a colaboración da Xunta de Galicia e o que, ao final, son follas de ruta que van definir medidas, mecanismos, medios necesarios para seguir fortalecendo o sector, aumentar a súa competitividade, internacionalización. A Xunta de Galicia colaborará na elaboración destes 6 plans directores, por suposto, tenendo en cuenta toda a opinión das asociacións e das propias empresas que configuran cada un destes sectores. A proposta da vicepresidencia segunda, hoxe aprobamos destinar unha convocatoria para destinar 7,6 millóns de euros dirixido aos concellos para axudarles na obriga que teñen dende o 31 de decembro de instalar o chamado quinto contedor, é dicir, facer unha recollida selectiva de materia orgánica. Isto obliga unha normativa europea, obligación por normativa europea, pero obriga os concellos, decía, a facer esforzos económicos importantes para poder cumplila. Para iso son estes 7,6 millóns de euros nos que queremos axudar ata 124 concellos. Para que? Pois para que poidan adquirir novos contedores, o quinto contedor, financiar o sistema de recollida porta a porta, que ten costes importantes, cambiar os camións actuais de recollida por camións de recollida que sexan eléctricos ou funcionen con biogás, mellorar ou ampliar os sistemas de tratamento de residuos orgánicos que teñen que facer os propios concellos e tamén actividades dirixidas a fomentar a separación dos refugallos mediante compostaxe doméstica ou comunitaria. Xa digo, son costes importantes para os concellos. A Xunta de Galicia colabora con estes 7,6 millóns de euros. Dende hai tres anos estamos facendo esta colaboración que os volvemos a convocar. Os concellos recibiron máis de 15 millóns de euros para ir adaptándose o que, dende o 31 de decembro, é unha obriga para todos os concellos de Galicia. Tamén a proposta da Vicepresidencia Segunda, hoxe acordamos destinar 2,2 millóns de euros tamén para axudar os concellos a rehabilitar vivendas e, unha vez rehabilitadas, destinalas a alugueiro social, a alugueiro a precios asequibles. Ten estes 2,2 millóns de euros teñen dúas liñas a súa vez. Unha dirixida a concellos de menos de 20.000 habitantes para que rehabiliten vivendas de titularidade municipal que agora mesmo non se están usando, pois, por exemplo, as típicas casas de maestro existían en moitísimos concellos e que agora, en moitos casos, non teñen utilidade, pois esta liña de axuda sería para que as rehabiliten e as destinen a alugueiro social. Recibirían os concellos que fagan isto entre 50 e 57.000 euros por cada inmoble e despois iría destinado a persoas con especiales necesidades económicas. Os futuros inquilinos deberán ter ingresos inferiores a 2,5 veces o IPREM, é dicir, ingresos superiores a 21.000 euros, serían os destinatarios destas vivendas como inquilinos. E a outra liña da súa, decía que había dúas, vai dirixida a concellos de menos de 10.000 habitantes, a outra era para menos de 20.000, que poderán destinar estes cartos ou ben a reformar vivendas que estén en moi mal estado, teñen que adquirir antes a propiedade, despois recibirían ata 15.000 euros para reformar estas vivendas e tamén destinarlas a alugueiro social, ou ben, directamente, serían propiedades concellos, ou ben, habería, tamén poderían, se teñen menos de 10.000 habitantes, axudar con carácter de urxencia a facer reformas en vivendas privadas, vivendas o que se chama a infravivenda, en vivendas en moi mal estado, nas que habitan persoas con moi poucos recursos económicos. Aí, aínda que foran propiedade desas persoas, os concellos, con cargo a estas axudas, poderían axudarlles a rehabilitalas. Dende o ano 2017 existe esta liña de axudas que hoxe volvemos convocar, e xa se rehabilitaron 312 inmobles que a día de hoxe se están destinando a alugueiro social. Polo tanto, a nosa idea é empezar a cumplir o compromiso de aumentar o parque. Hai moitísimas maneiras, a parte das que promova a Xunta directamente, a parte das que promova a través de cooperativas, este método directo vai permitir, con estes 2,2 millóns de euros, poñer a disposición, a alugueiro social, 60 vivendas durante o tempo que tarden os concellos en facer as obras, pero se aumentarían, se engadirían 60 máis o parque de vivendas con algún tipo de alugueiro social e intervención da Xunta de Galicia. Últimos dous acordos da Consellería de Sanidade, un ten que ver con compra de material, con suministro para servizos hospitalarios, ou se acordamos destinar 17 millóns de euros para licitar un novo contrato para a suministración de xiringas e agullas con dispositivos de bioseguridade para todas as áreas sanitarias de Galicia, basicamente hospitais e, en algún caso, tamén centros de saúde. Un material fundamental para a práctica diaria, análisis, probas, administrar tratamentos. Xa digo, serían xiringas con sistema de seguridade para evitar lesións, tanto nos pacientes como, sobre todo, nos sanitarios que as usan. E a previsión é conseguir un aforro con este contrato centralizado de 17 millóns de euros de 350.000 euros o ano respecto de compras anteriores deste tipo de material. Decía que son dous acordos. O segundo acordo e último do Consello ten que ver coa resolución da convocatoria que se fixera de prazas de pediatría, neste caso 70 novas prazas de pediatría, mediante ese sistema de concurso para terminar coas vacantes en prazas de difícil cobertura. Saben que fomos pioneiros en ofrecer sempre, digo mesmo, as capacidades que ten a Xunta de Galicia a se exerce e, polo tanto, así como hai cousas que reclamamos ao Ministerio de Sanidade e non dependen de nós, as que dependen de nós e as que podemos actuar para solucionalas, o facemos. Este é un exemplo claro, esa medida pioneira de cubrir en propiedade e solo por concurso prazas de difícil cobertura permite que agora mesmo se adxudiquen prazas de pediatría. A convocatoria é de 72, se cubren 70. 60 plazas de pediatras en centros de saúde e 12 en hospitais comarcais. Se presentaron 181 candidatos, pediatras de Galicia, de fora de Galicia, para cubrirlas. Se cubriron o 100% as 12 plazas que se ofrecían en hospitais están cubertas, por lo tanto, haberá 12 pediatras máis nos hospitais comarcais, e das, das que se ofrecían para centros de saúde, se cubriron, eran 60, e se cubriron 58. Quedaron dúas sin cubrir, e, por lo tanto, agora se volverán a ofertar nunha segunda volta para que se cubran o 100%, pero desas 60, 58 foron cubertas o primeiro intento, por lo tanto, 58, e estas dúas é previsible con esta segunda convocatoria, que se fará inmediatamente, 60 centros de saúde que non tiñan pediatra, a partir de agora teñen un pediatra, que tiñan a praza de pediatra, perdón, vacante, verán como se cubren esas prazas de modo inmediato. Agora, oxe, lle dimos o visto bo a esta resolución, se, pues, se farán as publicacións correspondentes, o prazo para tomar posesión, e eses pediatras poderán incorporarse. Por darles o detalle, serían en atención primaria 15 pediatras para os centros de saúde da área sanitaria de Vigo, 12 para da Coruña, 9 Santiago, 9 Lugo, 7 Pontevedra, 5 Ourense e 3 Ferrol. E nos hospitais comarcais serían 4 pediatras para o Hospital do Salnés, 2 para o Hospital da Barbanza, 2 para o da Mariña e 2 para Verín. E unha praza para o de Monforte de Lemos, outra para o Hospital do Barco de Valdeorras. É dicir, todas estas prazas eran consideradas prazas de difícil cobertura, levaban en algún caso moito tempo vacantes e agora se cubre mediante este sistema de concurso. Por tanto, seguiremos traballando na medida, insisto, das capacidades que tenga a Xunta de Galicia para ir solucionando o problema da falta de vacantes sempre cando haxa médicos dispostos a presentarse estas convocatorias. Xa digo, esta de pediatras foi un éxito e esta mesma semana, por exemplo, rematará a incorporación dos 64 novos médicos de atención primaria que viñan do concurso de méritos para cubrir estas plazas. De aí uns meses volveremos a facelo mentas haxa estas plazas vacantes e xente disposta a cubrirlas por este sistema. E estos son os acordos fundamentais do Consello da Xunta de Galicia. Quedo á súa disposición para as preguntas que desexen facer.
Bos días, presidente. Dúas cuestións. A primeira é se a Xunta está disposta a aplicar a lei de vivenda que permitiría abaratar os alugueres despois de que se publicase esa ferramenta cos índices de prezos máximos e mínimos, e que no caso de Galicia pois marca que hai zonas, como por exemplo a Coruña, onde se poderían abaratar alrededor de 500 euros. E outra cuestión é que o BNG acaba de pedir unha auditoría sobre as contratacións urxentes de material sanitario que se fixeron en pandemia. Non sei se está a Xunta disposta a abrir unha investigación nese sentido para esclarecer como foron eses contratos. Gracias.
Sí, mire, respecto a primeira, xa dixen outras veces, a Xunta cumple a lei, non podía, que non podemos facer outra cousa. Non imos aplicar de oficio, pero si algún concello justificadamente fai esa petición, por suposto que lle daremos para adiante. Insisto, ten que argumentarla e facela justificadamente. Claro, somos perfectamente conscientes do coste dos alugueres que teñen que baixar, xa o dixemos moitas veces, non creemos, e a prova é que moitísimos concellos non se están podendo facelo, non se están acollendo, non creemos que esta é esa solución. A solución é facer actividades para actuacións para promover que existan realmente novas vivendas e poñelas sin alugueiro social. Estamos facendo con todos os plans que tenemos, o que se está construindo, a 60, por exemplo, que viñan a este Consello da Xunta de Galicia. Creemos que non, coñecen a nosa opinión sobre a lei de vivenda, pero unha lei que, mentras este en vigor, nos temos que cumplirla. Por tanto, se algún concello pide ou justifica, por suposto que a lei será aplicada. Respecto a outra pregunta, mire, fai moitísima gracia a actitude de todo o que estamos vendo respecto ao caso Ábalos, Coldo, como me queran chamar. Todas as revelacións, supoño que non serán as últimas, ¿no? Todo parece indicar as cousas que se van sabendo. Todo isto que está pasando, o BNG, socio do Partido Socialista, por tanto, un dos que contribuíron a que agora mesmo estén gobernando, parece ser que aí non ten por que pedir, vamos, por lo menos non teño escoitado ninguna manifestación, e, en cambio, o de sempre, ¿no? Pedindo responsabilidades aquí. Estamos absolutamente tranquilos, xa foron auditados polo Consello de Contas e, por lo tanto, tranquilidade absoluta. Si o que queren o Bloque Nacionalista Galego, para non recoñecer que apoyaron a un goberno do que se están sabendo, as cousas que se saben, desviar a atención, mirar para Galicia, estamos absolutamente tranquilos, e todo eso foi auditado e sometido á fiscalización do Consello de Contas sin ningún tipo de problema.
Sí, en todo caso, non sei se precisamente pois con todo o que está a sair este momento a raíz do caso Coldo, se vostedes por quedarse, como vostede non era presidente nese momento, por quedarse máis tranquilos, se iniciou, digamos, algún tipo de investigación expresa sobre eses contratos efectuados durante a pandemia cando o señor Feijóo era presidente, e despois se teme que de algún xeito estas cousas que están saindo pois acabe afectando a algunha persoa do Partido Popular. E despois acaba de trascender que o Supremo acordou investigar a Puigdemont por terrorismo no marco do caso Tsunami. Se me pode facer unha valoración, grazas.
Mire, volvo a decir que a ausencia de explicacións do Partido Socialista sobre este tema, que se supla ademais dicindo que hai que ver o que fixeron os demais, non, o que hai que facer é explicar feitos clarísimos que se están sabendo, sobre os que non estamos obtendo ninguna explicación o intento de esparcir. Volvo a decir, eu estou absolutamente tranquilo, primeiro porque confío nos funcionarios da Xunta de Galicia, como sempre confiei, e segundo porque que xa foron obxecto de examen, e si para non falar do que non lles interesa falar nin o Partido Socialista, nin os seus socios, incluído o BNG, hai que ir desviando o tiro e decir que se miren cousas que xa están miradas e sobre as que non existe ninguna sospeita, pois, sinceramente, nós non imos entrar nese xogo desde a absoluta tranquilidade de ter feito as cousas ben. E respecto á outra pregunta que me facía, bueno, que a justicia actúa, e, polo tanto, supoño que os que non están de acordo, como sempre, que non teñen un respeto polas actuacións judiciais, empezarán, como sempre, a falar mal dos suíces e decir que sufren, bueno, o lawfare, ¿no?, o que se falou tanto en meses anteriores. Eu simplemente teño que decir que se a justicia actúa, respeto para a justicia, por moi pouco que lle guste os que defenden que esas persoas que agora van ser investigadas por terrorismo pois teñen que ser os seus socios preferentes, os seus modelos e os que están marcando o futuro de todo un país.
Bos días, presidente. O Partido Popular, finalmente, segundo o reconto, acadou un 47,4% dos votos nas últimas eleccións autonómicas. Estes días, varios dirixentes do BNG dicían que percibían certa entrada de electorado do PP no bloque. Non sei se a vista deste resultado ten vostede a mesma sensación. E logo preguntarlle tamén pola cuestión dos ay, perdón. Nada máis, gracias.
Vale. Mire, eu estamos vendo valoracións bastante curiosas, ¿no?, do resultado electoral. Eu estou encantado con que todo o mundo este contento. Eu, personalmente, todo o meu partido, estamos contentos e agradecidos por ese casi 48% de apoio, por eses 40 diputados, por esa subida de máis de 80.000 votos, por aí foi. E si o resto de partidos que van a estar na oposición durante 4 anos tamén están moi satisfeitos, pois todos contentos. Estou encantado con que todos estemos contentos. E si, ademais, saben quen lles votou e teñen esa certeza para decir que nós, habendo tido 80.000 votos máis e habendo mantido a porcentaxe, resulta que os votos do BNG resulta que eran votos que antes eran do PP, non sei como saben, pero se eso lles dá felicidad, eu estou feliz.
Presidente, un par de preguntiñas. Perdón, parece que
ese micrófono
é contagioso. Sí, ten algo. Dixo que esta semana empezaría un poquinho a... Xa sei que cedo ainda, pero bueno, que empezaría a pensar un pouco no futuro goberno. Quería tirar un par de preguntas. Unhas, de algún xeito, podemos esperar algún guiño ou como lle quera chamar con algún nomeamento ou algunha decisión organizativa de composición do goberno de por onde poderían ir as prioridades destes 4 anos. Se podría ver algún mensaxe, ¿no?, implícito. E despois, como vería, por exemplo, en Acandia, entrando no futuro goberno. Gracias.
Eu sinto, non hai novedades na resposta respecto á semana pasada, e volvo a decir, entendo perfectamente a pregunta. Cada cosa o seu tempo. Estou moi satisfeito con o meu goberno e quero que o goberno nos próximos 4 anos sexa o mellor posible. Por suposto que hai moitísimos nomes moi válidos, hai nomes que tamén, usted decía por non huir dese nome concreto, que ten responsabilidades agora mesmo moi importantes, e, bueno, eu xa dixen públicamente respecto a Elena Candia a conversa que tive con ela no seu momento, e, por suposto, que podía ser un nome perfectamente válido, como outros moitos, pero, de verdade, cada cosa o seu tempo.
Presidente, sobre o caso de Coldo García, o asesor do exministro Ábalos, cal é a súa valoración política sobre os datos que se coñecen e ata onde cree vostede que debería haber consecuencias políticas do que sabemos?
Bueno, o que estamos vendo é a falta de explicación, son explicacións inexistentes. Ese intento creo que é bastante burdo, a xente non é parva, de de intentar falar dos demais para non falar de revelacións que se están coñecendo, algunhas moi serias e moi concretas. O Partido Socialista ten un problema moi serio. Está claro que unha intranquilidade que se advirte a pouco que se mire. A mí me preocupa moito, ademais, porque eso, estou seguro que está retirando ánimos e forzas para gobernar o día a día, que é moi importante, e me preocupa nese sentido, e me preocupa tamén a gravidade das acusacións que se están coñecendo e a absoluta falta de explicacións. Logo, ninguén se cree que isto fora cousa dun asesor que estaba ali e que non falou con ninguén. Ninguén se cree eso, mentras intenten seguir por aí e pensar que vai acabar dando esas explicacións ou intentando desviar o foco hacia outros sitios, pois cada vez terán un problema maior, seguro.
Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. Unha relacionada co que preguntaba o compañeiro, a lei de vivenda, que o mellor non entendín ben. A alcaldesa da Coruña pedía onte que se puxeran a traballar para facilitar a declaración de zonas tensionadas. Entón, a partir do día 19, cando se publique no BOE, como oficial de entrada en vigor, o índice de precios de referencia, xa poderán as cidades que queiran solicitarlle a Xunta eso e a Xunta daralle pa diante. Esa era unha pregunta. E outra era de que hai uns días, desde colectivos como a Iniciativa Galega pola Memoria ou a Asociación de Escritores en Lingua Galega, criticaban que a Diputación de Pontevedra practicaba o que eles denominaban listas negras e denunciaban o veto a 4 ponentes ou relatoras nunhas xornadas. Era por coñecer a súa opinión ao respecto. Gracias.
Sí. Mira, a primeira, volvo a decir, que unha vez que a lei se xa de aplicación, o Asunto de Galicia vai cumplila, pero que di a lei é que xa dicen de principio que nós non imos declarar zonas tensionadas de oficio. Se un concello o solicita e o argumenta e o justifica, por suposto que a nos obliga é valoralo. E se está ben argumentado e justificado, proceder á declaración, pero tería que ser iniciativa dun concello e ten que ser unha medida con moito impacto, por tanto teñen que argumentar moi ben cales son as razóns, cal é a situación e cales serían os beneficios, pero por suposto que se todo eso está ben feito, a Xunta de Galicia tomaría esa decisión, que en todo caso sería responsabilidade do concello que a solicita, a nosa autorizalo se está ben argumentada. Por suposto, entonces sí, pero terían que pedirlo, non chegou, lóxicamente non podía ser hasta agora, pero non chegou ninguna documentación ni ninguna solicitude de ningún concello, incluído o Concello da Coruña. E respecto á segunda noticia, a verdade é que non tiña coñecemento, non a podo valorar, sinceramente.
Boa tarde. Eu quería lle preguntar polo caso dos murais de Lugris que hai nun edificio da Coruña que agora mesmo están en venda. Consideraría un fracaso que non acaben en mans públicas? E, nese caso, de quen considera que sería o fracaso? E por outra banda, queria lle preguntar tamén sobre as residencias que donou a Fundación Amancio Ortega a Administración Pública. Por que a Xunta considerou que o criterio fundamental para dar esa xestión era o que costaba cada praza, vamos, a oferta económica que fixeron as entidades por cada praza? Grazas.
Sí, a primeira, a mí me gustaría, desde logo, que eses murais acabaran en mans públicas, foran, por lo tanto, propiedade de todos os galegos. Teño entendido a Xunta fixo unha oferta económica, por lo tanto, de logo intentámoslo. Ao final, o galla poda ser, sinceramente, creo que nos intentaremos facelo, se fixo esa proposta económica, e o galla, a mí me gustaría, desde logo, non me gustaría que ao final non pudera ser, ou que eses murais desapareceran do disfrute público, ou que por algunha maneira non acabaran en propiedade de todo o mundo e todo o mundo os poida disfrutar, e insisto, nos fixemos unha oferta. Respecto a outra pregunta, que está, creo que o 40%, pero creo que é un requisito legal esa porcentaxe respecto á valoración total, o criterio do custe por praza. Creo que era o 40% do custe total de valoración. Por tanto, non podemos ignorar esa porcentaxe, ten que ser tida en conta tamén con outras cousas, pero ese é un criterio que obligatoriamente, por lei de contratos, debe ser tido en conta.
Desculpe, antes problemas de directo. Quería facer outra pregunta. Esta semana anunciou que Valentín González Formoso, que vai deixar a Secretaría Xeral do PSDG, non sei se falou con ele, quería preguntarse unha valoración sobre esta decisión que tomou. Gracias.
Non falei con ele. A verdade é que é bastante entretido todo o proceso interno do Partido Socialista, que eu estou, me vou imaginar, seguindo con interés, é un partido fundamental en Galicia. Creo que igual que o Partido Popular, igual que o BNG, un partido con asentamento e, polo tanto, deberían ordenarse canto antes. Ora, coñecemos que van a facer unha transición. Eu teño entendido, dende logo, nos congresos do meu partido, a xente, ao final, vota quen quere que sexa o líder. Isto parece unha sucesión que teñen falada entre dúas persoas. Entón, un que o deixa, outro que o vai coller. Non sei se vai ser... Non sei como van a facer, é curioso. Eu creí que tiñan que opinar os militantes. Parece ser que xa teñen decidido fora da opinión dos militantes, non? Sorte que se arreglen canto antes, que creo que teñen moitas cousas que arreglar, eso está claro.
Sí, perdón, unha cousa que acaba de ser, que complementa un pouco esta pregunta. Cristina acaba de deixar a como deputada no Congreso, entón non sei se nos pode facer unha valoración a maiores que máis actualizada.
Non, é unha decisión, el xa dixera que iba a facelo, non? Por lo tanto, agora confirma ese anuncio que fixo e eso supoño que indicará que quere centrar todas as súas actividades en Galicia. Ora que o deixa, tamén vou recordar unha cousa durante a campaña, e como presidente da Comisión de Transportes fixo moitos anuncios, que, desde logo, llevou a recordar, xa non está nesa responsabilidade, pero supoño o goberno que comprometía con eses anuncios sí que o está, e, polo tanto, agora que está aquí, agradecerlle, si é certo todo o que nos dixo, empezando pola práctica da gratuidade da P9, e nos anunciou hai uns días, eu llevo a recordar e decir que exerza, sigue sendo membro do Partido Socialista, que exerza para que eses compromisos que el mismo anunciou se cumpran. E agora que vai ser, todo indica, diputado no Parlamento de Galicia, darlle a benvida como diputado actual que eu son e tamén diputado electo, de cesarlle a maior das sortes.
Sí, bons días. Relacionado con esta cuestión, sobre o famoso voto que ahora, digamos, o Bloque dice que parte do seu voto que gañou é parte do Partido Popular. Vostede acaba de decir que subiu 80.000 votos o Partido Popular, que non creo que sea así. Entón, de onde cree que ese voto que partiu que obtivo o Bloque do PSOE? Esa é unha cuestión. E a segunda, comentaba que hai que dar explicacións co tema das mascarillas. Precisamente está se coñecendo ahora nas últimas horas que o presunto cabecía a trama ou que sexa, vamos, falou directamente con o señor Tellado, precisamente para supoño que para suministrar mascarillas. Quería saber se tamén o señor Tellado ten que dar explicación sobre esta cuestión. Gracias.
Bueno, empezo pola segunda. Falou con o señor Tellado para suministrar mascarillas. No, o señor Tellado dixo que esa negou que se coñeceu, que tivera un encontro, me parece. Eu falo que li nos medios de comunicación. Vamos, pues, non sei, si non houve encontro, pouco máis hai que falar, ¿no? Tanto, creo que xa falou o señor Tellado, e pouco máis hai que decir. Isto vai todo en o que decía antes, ¿no? Intentar non falar do principal e do moi evidente. Por tanto, quen ten que dar explicacións son ese goberno que lle tocaba tan de preto as persoas, e o que se vai sabendo, e o que se pode saber, supoño, tan de preto as persoas que sí que están coñecéndose actuacións moi reprobables, actuacións moi concretas sobre as que nos están dando explicacións e sempre desviando hacia outros sitios. En todo caso, o señor Tellado se ha dicho que ese encontro non tuvo lugar e que non falaron, ou polo menos eso entendín eu. Respecto a... Cal era a outra pregunta, perdón? Ah, sí, bueno, pero que a mí me resulta moi curioso. Mire, evidentemente, creo que é un dato constatable, aumentamos varias decenas de miles de votos. De onde viñeron os nosos? Pois de xente que confiaba en nos, de xente que quería que seguíramos gobernando e que os compromisos que íbamos asumindo pensou que valía a pena darnos a confianza para que os poidamos facer. Xa, se outros partidos son, en fin, teñen resortes para saber xa non quen lles votou exactamente, senón saber o que votaban antes as persoas que ahora lles votaron. Mire, todo isto forma parte desa felicidade na explicación dos que van seguir na oposición, pero están contentísimos con esa posición e dicindo que eso, bueno, ao final parece ser que eso é o que querían, e se é o que querían, eu volvo a decir que estou moi contente. Eu sei que nos apoiou moitísima xente, eu pedí unha maioría potente para poder seguir facendo cousas, non la deron, hubo un aumento importante de votantes, os que estou moi agradecido, viñeran de donde viñeran. Pero xa poñerme a escudriñar de donde viñan, que fixeron antes e tal, Eu creo que eso non ten ningún sentido, nin creo incluso que a xente que votou o voto é secreto e libre, pois a mí tampouco lles fai moita gracia. Muy bien.